VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Meninggalnya George Floyd memberikan inspirasi bagi beberapa musisi, di antaranya bagi penyanyi R&B Trey Songz yang baru saja meluncurkan lagu berjudul 2020 Riots, How Many Times.
Semakin banyak perusahaan di berbagai negara mengembangkan berbagai bentuk dan ukuran robot-robot pengirim. Ada yang hanya berfungsi dalam ruangan, ada pula yang beroperasi di luar ruangan dan menyusuri jalan-jalan setapak dalam kota.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 23 Juni bersama Lea Johannes. Banjir dan lumpur longsor di wilayah selatan Tiongkok telah menewaskan sedikitnya 3 orang dan memaksa ribuan orang mengungsi, kata media penyiaran pemerintah Tiongkok, CCTV, Selasa. Dinas Prakiraan Cuaca Tiongkok memperingatkan hujan badai kemungkinan besar akan melanda sebagian besar wilayah negara itu dalam 24 jam ke depan. CCTV melaporkan banjir dan lumpur longsor mulai melanda desa-desa dan kota-kota di bagian barat daya Provinsi Guizhou sejak Senin. Media tersebut melaporkan 3 orang dilaporkan tewas terkait bencana itu dan lebih dari 15 ribu orang terpaksa dievakuasi. Di kota Chongqing yang terletak di sebelah utara Guizhou, sekitar 40 ribu terpaksa mengungsi ke dataran yang lebih tinggi setelah permukaan air sungai Kijiang meluap dan membanjiri kawasan sekitarnya. Parlemen Peru akan mempertimbangkan legislasi yang bertujuan untuk melindungi beberapa daerah di kawasan hutan tropis Amazon dari pihak luar, termasuk para pemasok industri perminyakan sedini hari Kamis. Kantor berita Reuters menyatakan para pemimpin masyarakat adat yang menginginkan dukungan para anggota parlemen khawatir lobi industri minyak mungkin menghalangi legislasi itu sampai diajukan untuk pemungutan suara. Mereka dilaporkan bertemu dengan Presiden Martin Vizcarra hari Jumat pekan lalu menjelang pemungutan suara. Pemerintah Vizcarra dikabarkan menentang legislasi yang diusulkan itu yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan yang telah diberlakukan terhadap Amazon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang lelaki yang dituduh menabrakkan mobilnya ke pintu gerbang kedutaan besar Tiongkok di Buenos Aires, Argentina, Senin malam telah ditangkap. Insiden yang mendorong tanggapan kuat dari kepolisian kini sedang diselidiki di ibu kota Argentina itu. Polisi mengatakan tidak ada seorang pun yang terluka, termasuk pelaku, seorang warga Argentina berusia 24 tahun. Duta Besar Tiongkok untuk Argentina sedang tidak berada di kedutaan sewaktu insiden itu terjadi. Ada beberapa laporan bahwa pelaku terlihat menulis di media sosial bahwa ia tahu kebenaran mengenai COVID-19 dan memerlukan bantuan dari Kedutaan Besar Tiongkok. Terkait wabah virus corona, Arab Saudi membatasi secara drastis kegiatan ibadah haji tahun ini yang dimulai pada akhir Juli. Pemerintah negara kerajaan itu Senin malam mengumumkan ibadah haji tahun ini hanya boleh dilaksanakan oleh warga negara tersebut dan warga negara asing yang sudah berada di dalam negara tersebut. Putusan itu sudah banyak diperkirakan sebelumnya, namun ini merupakan kali pertama Arab Saudi dalam waktu hampir 90 tahun secara resmi melarang Muslim dari luar negara itu berkunjung ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Para pejabat tinggi kesehatan masyarakat Amerika akan bersaksi di hadapan satu panel di Kongres hari Selasa, sementara beberapa wilayah Amerika menghadapi lonjakan kasus baru virus corona terkonfirmasi maupun rawat inap karena virus tersebut. Di antara yang dijadwalkan berbicara kepada para anggota Komite Energi dan Perdagangan DPR Amerika mengenai tanggapan pemerintahan Trump terhadap krisis virus corona ini adalah Dr. Anthony Fauci, Kepala Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, serta Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Dr. Robert Redfield, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dr. Stephen Hahn, dan Laksamana Brad Giroir, Kepala Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat. Fauci termasuk di antara pakar kesehatan yang menyatakan masyarakat jangan berfokus pada gelombang kedua virus di Amerika karena negara ini belum bangkit dari gelombang pertamanya. Banyak negara bagian yang kini sedang dalam proses melonggarkan restriksi yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Selasa 23 Juni, Indonesia kini memiliki kasus 47.896 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.051 kasus baru hari ini. Yuri juga mengumumkan ada 506 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 19.241. Namun jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 35 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.535. Jumlah ODP kini mencapai 35.983. Sementara jumlah PDP mencapai 13.348. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awis Tiono mengatakan, penyidik memang masih melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ABK Indonesia Kapal Longsing 629. Namun ditegaskannya ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan penyidik dalam kasus ini. Ketiganya adalah Z, mantan direktur PT MSG sebagai perusahaan penyalur ABK Longsing 629, MK, direktur PT LPB, dan S, penerima ABK di PT LPB.
Ketiga berkas perkara tersangka sampai saat ini penyidik masih melengkapi. Untuk selanjutnya tentunya sebagai langkah melengkapi proses pengiriman tahap 1 ke JPU.
Mei lalu, publik ramai membicarakan praktik pelarungan 2 ABK asal Indonesia di kapal Longsing 629 saat berlayar di Samudra Pasifik. Kasus ini kemudian dilaporkan firma hukum Margo Surya and Partner ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pidana perlindungan pekerja migran. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, lembaganya telah memberikan perlindungan bagi 14 ABK Indonesia yang menjadi korban dugaan TPPO. Para korban berasal dari berbagai provinsi antara lain Kepulauan Riau, Sulawesi, dan Maluku Utara. Rata-rata usia mereka berkisar 21 hingga 23 tahun dan beberapa saja yang berusia 30 hingga 35 tahun. Edwin menambahkan, LPSK masih menghitung nilai restitusi bagi 14 ABK kapal Longsing 629. Menurutnya, restitusi tersebut akan disampaikan ke jaksa untuk dijadikan tuntutan ke pelaku.
Para korban ini mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, yang istilahnya adalah restitusi. Kerugian para korban yang dialami akan kami hitung dan akan disampaikan di persidangan melalui jaksa penuntut umum.
Sementara itu, berdasarkan laporan LPSK, ada 228 permohonan perlindungan TPPO ABK ke LPSK pada periode 2013-2020. Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap ABK asal Indonesia beragam mulai dari jam kerja yang lebih, konsumsi tidak layak, upah tidak dibayarkan, hingga tempat istirahat tidak layak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengajukan tambahan anggaran 5,2 triliun untuk memenuhi protokol kesehatan dalam situasi wabah COVID-19. Anggaran ini akan digunakan antara lain untuk penyediaan masker, sarung tangan, alat pencuci tangan, dan disinfektan. Sampai saat ini anggaran belum juga turun, padahal tahapan pilkada sudah resmi dimulai sejak 15 Juni kemarin. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustopa, mengatakan parlemen telah menyetujui anggaran tersebut. Pemerintah pun sudah menyiapkan dana itu dan akan mencairkannya secara bertahap. Saan meminta pencairan tahap pertama senilai 1 triliun lebih dilakukan sesegera mungkin.
Jadi sebelum masuk bulan Juli, KPU sudah bisa menerima dan bisa mendistribusikan ke daerah-daerah supaya tidak ada keterlambatan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga menyoroti lambatnya pencairan anggaran ini. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pemerintah nampak ragu-ragu.
Nah, kalau masih ragu-ragu seperti itu, tentu ini beresiko tinggi. Jadi, kita ingin sekali lagi menegaskan dari Komnas HAM, pilkada penting, tapi melindungi bagi dan seluruh korban, itu jauh lebih penting.
Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM, Harian Syah, mengatakan pihaknya tidak ingin keselamatan publik dan kesehatan masyarakat dipertaruhkan.
Sehingga KPU harus memastikan betul kesediaan sumber daya keuangan terutama untuk penyediaan alat pelindung diri dan protokol kesehatan itu menjadi hal yang utama.
Protokol kesehatan untuk pilkada serentak terus menyita perhatian mengingat sejumlah wilayah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut adalah wilayah penularan COVID-19. Pilkada serentak akan digelar bersamaan di 9 provinsi, 200-an kabupaten, dan 30-an kota. Perhatian tertuju kepada rencana pilkada di 16 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, mengingat kasus COVID-19 di provinsi tersebut mencapai 9.000 lebih, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Perhatian juga tertuju kepada 21 wilayah di Jawa Tengah, 8 wilayah di Jawa Barat, dan 12 wilayah di Sulawesi Selatan yang akan menggelar pilkada Desember ini, ketika masing-masing provinsi tersebut memiliki 2.000-an kasus COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah ditutup selama 3 bulan, pariwisata alam akhirnya diizinkan oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 untuk beroperasi kembali. Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan keputusan ini diambil karena aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi memiliki tingkat resiko COVID-19 yang paling ringan.
Kawasan pariwisata alam tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, geopark, pariwisata alam non-kawasan konservasi, antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.
Lanjutnya, kawasan pariwisata alam ini akan dibuka secara bertahap dengan kapasitas maksimal 50%. Pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten kota yang akan dibuka ini berada di zona hijau dan kuning. Menurut Doni, kawasan pariwisata alam yang berada di zona lain akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan. Keputusan pembukaan kawasan pariwisata alam di zona yang disebutkan, kata Doni, akan diserahkan kepada bupati dan wali kota. Tentunya melalui proses musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti pakar epidemiologi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandrio menyambut baik pembukaan secara bertahap sektor pariwisata ini. Ia mengatakan keputusan ini dapat membangkitkan kembali perekonomian rakyat yang terhantam COVID-19.
Banyak para pelaku sektor pariwisata sangat menanti kebijakan ini karena selama 3 bulan terakhir mereka sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini protokol kesehatan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun dan diusulkan oleh Kemenparekraf telah disahkan melalui keputusan Menteri Kesehatan. Diharapkan protokol kesehatan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam perencanaan pembukaan pariwisata termasuk wisata alam.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan setidaknya ada 29 taman nasional dan taman wisata alam yang akan dibuka secara bertahap dan hati-hati. Kawasan wisata alam yang akan dibuka tersebut terletak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali.
Berdasarkan hasil kerja Kementerian LHK bersama-sama dengan pemerintah daerah di lapangan melalui unit pelaksana teknis kerja Kementerian, telah tercatat 29 taman nasional dan taman wisata alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai dengan kira-kira pertengahan Juli.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kevin Lee Taylor berusia 22 tahun ketika seorang perawat mengatakan bahwa dia dinyatakan positif HIV, virus human immunodeficiency.
Dan saya memandangnya dan bertanya, maafkan saya, apa yang saya derita? Dan dia seperti bertanya balik, Anda tahu HIV? Dan saya berkata, tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu. Saya belum pernah mendengar tentang HIV.
Seorang dokter kemudian memasuki ruangan dan menyuruh Taylor untuk menyelesaikan segala urusannya. Dokter itu mengatakan demikian karena tidak ada obatnya, tidak dilakukan perawatan, tidak ada yang bisa dilakukan. Terkejut dan seakan mati rasa, Taylor berjalan pulang ke rumahnya di Richmond, Virginia. Ketika tahun 1985, HIV, virus yang menyebabkan AIDS, membawa stigma. Banyak orang yang terjangkit virus itu dijauhi, sesuatu yang dilihat Taylor dalam laporan berita malam itu juga. Misalnya protes meletus di sebuah sekolah di Indiana atas kehadiran Ryan White, seorang siswa yang didiagnosis mengidap AIDS setelah transfusi darah. Kevin Taylor kembali mengatakan,
saya berpikir sendiri, jika mereka memusuhi kami, bahkan terhadap bocah kulit putih berusia 9 tahun, bisakah kita bayangkan bagaimana mereka akan bereaksi pada saya?
Jadi, Taylor, seorang lelaki gay, tidak memberitahu siapapun dan bebas dari gejala selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia dirawat di rumah sakit ketika sistem kekebalan tubuhnya runtuh. HIV yang menjangkitinya berubah menjadi AIDS. Tidak ada pengobatan AIDS yang efektif pada tahun 1995 dan lebih dari 300 ribu orang Amerika meninggal dunia. Richard Klein bekerja di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA. Ketika itu, sebagai Direktur Program HIV/AIDS, dia mengatakan perlahan tapi pasti perubahan mulai terjadi. Para aktivis AIDS ditunjuk untuk bekerja sebagai advokat pasien di Komite Penasihat FDA. Penelitian yang didanai oleh pemerintah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien. Pengujian dan evaluasi dilakukan dengan cepat untuk obat-obatan termasuk jenis baru yang disebut protease inhibitor atau PI. Ketika PI dikombinasikan dengan obat lain, obat itu mampu memblokir kemampuan virus untuk berkembang biak dan menjadi resisten. Pada Juni 1995, FDA, pada bulan Juni 1995, FDA menyetujui penelitian saquinavir yang merupakan protease inhibitor pertama. Pada bulan Desember, obat itu segera disetujui sebagai bagian dari obat yang efektif dan tahan lama. Selama beberapa dekade, Dr. Anthony Fauci telah memimpin upaya pemerintah Amerika untuk memerangi HIV. Di antara mereka yang diselamatkan adalah Taylor. Sekarang berusia 57 tahun, dia masih menggunakan obat-obatan yang membuatnya tetap hidup selama beberapa dekade.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Semakin banyak perusahaan di berbagai negara mengembangkan berbagai bentuk dan ukuran robot-robot pengirim. Ada yang hanya berfungsi dalam ruangan, ada pula yang beroperasi di luar ruangan dan menyusuri jalan-jalan setapak dalam kota. Tim VOA melaporkan. Sewaktu menyusuri jalan-jalan setapak di Washington DC, banyak orang sering melihat robot-robot kecil berkeliaran hilir mudik. Tingginya sedikit di atas dengkul dan bentuknya mirip mesin penanak nasi listrik berukuran ekstra besar. Robot beroda ini memiliki istilah teknis Android atau biasa disebut Droid. Menurut Ivo Boniolo, salah satu pendiri perusahaan teknologi Italia, Innovia, Droid sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, mengingat perdagangan secara elektronik atau e-commerce sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern dan kebutuhan akan proses pengiriman yang efektif dan aman meningkat.
Droid will collaborate with van, Droid will be integrated with bicycle. That's the future that we foresee.
Droid akan berkolaborasi dengan mobil, Droid akan terintegrasi dengan sepeda. Begitulah masa depan yang kami ramalkan.
Baniolo berpendapat akan semakin banyak perusahaan e-commerce yang memanfaatkan Droid untuk kebutuhan pengiriman. Perusahaan Innovia sendiri mengembangkan Droid yang disebut Yap. Yap dirancang sedemikian rupa untuk membantu seorang petugas pengiriman membawa lebih banyak paket. Robot yang satu ini hanya bisa dibuka dengan kode khusus digital atau QR code yang dikirim lewat ponsel pintar.
Ada beberapa kompartemen dalam robot itu yang hanya bisa dibuka oleh pemilik barang atau surat yang dituju. Menurut Boniolo, Yep bisa mengirim makanan, surat, atau paket pada saat manusia tidak dapat melakukannya.
If you want to deliver that in the night, if you want to have a 24-hour service, you cannot do it with bicycles.
Kalau Anda ingin mengirimkannya malam hari, kalau Anda ingin memberi layanan 24 jam, kalau Anda tidak bisa melakukannya dengan sepeda atau dengan mobil.
Boniolo berpendapat, Yep atau droid sejenisnya akan sangat diminati ketika suatu saat nanti mobil-mobil tanpa pengemudi mulai meramaikan jalan-jalan. Pada tahun ini, perusahaan robot Tiongkok, Budutech, juga mengembangkan droid untuk keperluan pengiriman. Disebut BellaBot, robot berukuran setinggi manusia tersebut saat ini terbatas untuk bisnis restoran dan hotel. Melalui kecerdasan artifisial, robot berbentuk kucing ini hanya akan menanggapi bila kupingnya dielus. Dari tubuh robot ini kemudian muncul rak-rak makanan pintar yang beroperasi dengan sensor-sensor khusus. Demikian laporan tim VOA. Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Para insinyur di Universitas Northwestern di Evanston, Illinois, tengah membangun teknologi baru untuk pekerja kesehatan di garda terdepan dalam melawan penyebaran COVID-19. Salah satu hikmah yang tidak disangka dari pandemi ini adalah inovasi teknologi yang memiliki dampak jangka panjang. Josiah Hester adalah Assistant Professor jurusan Teknik Komputer yang mempraktekkan pembatasan sosial secara aman di laboratorium komputer berjalan. Hester adalah anggota dari tim teknik kecil yang mengembangkan teknologi untuk memerangi pandemi COVID-19. Ia mengatakan,
right now we're working on what we call smart PPE.
Kami tengah membuat alat pelindung diri pribadi yang pintar. Alat ini seperti masker wajah dengan sensor kecil untuk mendeteksi banyak hal seperti gejala COVID hingga rasa lemas. Juga dapat memeriksa apakah masker ini terpasang dengan baik di wajah saya.
Tantangannya bagi Hester adalah untuk bisa mengatur sensor tersebut agar dapat bekerja tanpa baterai dan bisa mengurangi biaya sambil menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan memproduksinya secara massal dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Once we engineered enough where,
setelah desain rekayasa akhir, di mana kami mampu memproduksinya dalam skala besar, biaya pembuatannya akan turun. Ketika kami bisa mendesain tanpa perlu baterai, suku cadang yang sulit untuk ditekan biayanya dan skala ekonomisnya, ini mirip membuat komputer kecil secara murah.
Insinyur biomedis John Rogers tidak hanya memimpin sebuah tim yang hendak menciptakan sensor yang bisa dikenakan, namun ia tengah membuatnya di laboratorium kampus Northwestern.
And the devices that we develop, have physical form factors very similar to those of a Band-Aid.
Alat-alat yang kami buat memiliki bentuk fisik yang mirip dengan Band-Aid. Jadi kita bisa menaruhnya di bagian anatomi manapun. Awalnya kami membuat alat ini untuk mengukur aktivitas berbicara dan kegiatan menelan dari para penderita stroke.
Rogers dan timnya mengadaptasi alat ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada sekarang ini.
Perhaps this system could be tailored to monitor the key respiratory symptoms.
Sistem ini dapat dirancang untuk memantau gejala-gejala utama pernapasan yang disebabkan oleh COVID-19 seperti sesak napas dan batuk.
Dalam waktu kurang dari 3 minggu, timnya memodifikasi alat ini dan mengirimnya ke 2 fasilitas kesehatan di Chicago, di mana mereka mengumpulkan data yang dianalisis dengan algoritma dan bisa dipakai untuk memantau gejala-gejala COVID-19. Rogers mengatakan permintaan terhadap alat ini meningkat.
But we also have spin-out companies.
Ada perusahaan yang berfungsi sebagai sarana distribusi komersil yang memungkinkan kami mencapai volume yang tidak dapat kami jangkau dengan dana hibah dari filantropi, yayasan, dan pemerintah federal.
Dari Chicago, Illinois, demikian laporan tim VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Meninggalnya George Floyd, laki-laki berkulit hitam yang mengakibatkan munculnya gelombang protes hampir di seluruh Amerika, memberikan inspirasi bagi beberapa musisi. Di antaranya bagi penyanyi R&B peraih nominasi Grammy, Trey Songz, yang baru saja meluncurkan lagu berjudul 2020 Riots, How Many Times?
We'll be high 'cause we always is, but I feel like this.
How many mothers have to cry?
Setelah menonton video mengerikan di saat George Floyd sekarat ketika seorang petugas polisi menekan lutut di lehernya, Trey Songz mengatakan ia tidak bisa tidur dan seperti merasakan sakit yang begitu dalam hingga membawanya ke studio di rumahnya di mana dia mulai merekam lagu baru. Kepada Associated Press, Trey Songz mengatakan,
"This last video that I saw with George, like having woken up and having a feeling in my gut, like from the time that I saw it to that I couldn't release. I came down here after not being able to sleep, and I told my producer Troy, like, yo, we gotta make something for the times, like something that bring peace and bring calm and just help people deal with their emotions."
Dengan lagu yang ia ciptakan ini, Songz berharap dapat membawa kedamaian dan ketenangan bagi yang mendengarkannya. Trey Songz juga mengatakan, walaupun ide untuk melodi dan liriknya datang dengan cepat, tidak mudah bagi dia untuk menyanyikannya.
I was actually crying on some of them lyrics, you know what I mean? Like that's why my voice, that's why you hear it that way, because it was hurting to say it.
Songz mengatakan ia menangis di beberapa bagian liriknya. Bagi dia yang menulis dan menciptakan lagu setiap hari, sulit untuk menuangkan semua perasaan ke dalam lirik lagu ini karena begitu banyak perasaan yang terkandung di dalamnya. Ada rasa sakit, sedih, kemarahan, dan kebingungan. Songz menambahkan, yang ia lakukan ini semata-mata juga untuk anaknya, Noah, yang berusia 1 tahun, dengan harapan di masa mendatang nanti, Noah tidak akan mengalami apa yang dialaminya saat ini.
So looking at my child is like, wow, like no, I can't, I gotta do everything I can to make sure that I said I fought the fight so you ain't had to go through that.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pada suatu kesempatan di kota Tenino di negara bagian Washington, Lori Malembri berbelanja di supermarket setempat. Dia membeli saus salad keju, mentega, kalkun cincang, beberapa kaleng makanan anjing, bebas biji-bijian, dan sikat gigi baru yang semuanya berharga $24.97. Untuk membayarnya, Lori menyerahkan sepotong kayu bertanda $25 kepada kasir dan berjalan keluar dari supermarket itu dengan barang-barang belanjaan dalam tas plastik. Itu adalah salah satu transaksi pertama yang melibatkan upaya di kota kecil Tenino, Washington, untuk membantu penduduk dan pedagang lokal agar bisa melewati dampak pandemi virus corona pada perekonomian setempat. Lauren Ackerman adalah Presiden South Thurston Historical Society, masyarakat pemerhati sejarah kota Tenino.
And what the city wants to do is they want to give away $10,000.
Apa yang ingin dilakukan kota ini sebenarnya ingin memberikan $10,000, $300 per keluarga yang memenuhi syarat untuk program itu. Jadi saya mencetak 400 uang kayu bernilai masing-masing $25 dan ini akan diberikan kepada keluarga-keluarga itu dan mereka dapat membelanjakannya untuk membayar tagihan. Mereka dapat membeli bahan makanan, membeli bahan bakar, apapun yang mereka perlukan.
Puluhan tahun setelah menciptakan program serupa, selama depresi besar, kota itu menggunakan dana dari simpanan daruratnya untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan hingga sebesar $300 per bulan. Dalam mata uang kayu untuk dibelanjakan di kota itu. Hampir setiap bisnis di kota Tenino, mulai dari pom bensin dan bengkel mobil hingga restoran Meksiko Don Juan's Mexican Kitchen menerima uang kayu itu. Mata uang itu dibuat dengan ketebalan, ukuran, dan fleksibilitas kartu indeks dan dicetak pada alat cetak era 1890-an yang sama yang pernah digunakan untuk mencetak mata uang selama masa depresi dan surat kabar lokal. Uang kayu itu tidak dapat digunakan untuk membeli alkohol, tembakau, atau ganja. Bisnis dapat menukarkan uang kayu itu dengan dolar nyata di balai kota atau menjualnya di tempat lain. Beberapa pedagang mengatakan mereka telah ditawari nilai jual 3 kali nilai nominal oleh pengumpul koin dari berbagai penjuru Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Meninggalnya George Floyd memberikan inspirasi bagi beberapa musisi, di antaranya bagi penyanyi R&B Trey Songz yang baru saja meluncurkan lagu berjudul 2020 Riots, How Many Times.
Semakin banyak perusahaan di berbagai negara mengembangkan berbagai bentuk dan ukuran robot-robot pengirim. Ada yang hanya berfungsi dalam ruangan, ada pula yang beroperasi di luar ruangan dan menyusuri jalan-jalan setapak dalam kota.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 23 Juni bersama Lea Johannes. Banjir dan lumpur longsor di wilayah selatan Tiongkok telah menewaskan sedikitnya 3 orang dan memaksa ribuan orang mengungsi, kata media penyiaran pemerintah Tiongkok, CCTV Selasa. Dinas Prakiraan Cuaca Tiongkok memperingatkan hujan badai kemungkinan besar akan melanda sebagian besar wilayah negara itu dalam 24 jam ke depan. CCTV melaporkan banjir dan lumpur longsor mulai melanda desa-desa dan kota-kota di bagian barat daya Provinsi Guizhou sejak Senin. Media tersebut melaporkan 3 orang dilaporkan tewas terkait bencana itu dan lebih dari 15 ribu orang terpaksa dievakuasi. Di kota Chongqing yang terletak di sebelah utara Guizhou, sekitar 40 ribu terpaksa mengungsi ke dataran yang lebih tinggi setelah permukaan air sungai Kijiang meluap dan membanjiri kawasan sekitarnya. Parlemen Peru akan mempertimbangkan legislasi yang bertujuan untuk melindungi beberapa daerah di kawasan hutan tropis Amazon dari pihak luar, termasuk para pemasok industri perminyakan sedini hari Kamis. Kantor berita Reuters menyatakan para pemimpin masyarakat adat yang menginginkan dukungan para anggota parlemen khawatir lobi industri minyak mungkin menghalangi legislasi itu sampai diajukan untuk pemungutan suara. Mereka dilaporkan bertemu dengan Presiden Martin Vizcarra hari Jumat pekan lalu menjelang pemungutan suara. Pemerintah Vizcarra dikabarkan menentang legislasi yang diusulkan itu yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan yang telah diberlakukan terhadap Amazon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang lelaki yang dituduh menabrakkan mobilnya ke pintu gerbang kedutaan besar Tiongkok di Buenos Aires, Argentina, Senin malam telah ditangkap. Insiden yang mendorong tanggapan kuat dari kepolisian kini sedang diselidiki di ibu kota Argentina itu. Polisi mengatakan tidak ada seorang pun yang terluka, termasuk pelaku, seorang warga Argentina berusia 24 tahun. Duta Besar Tiongkok untuk Argentina sedang tidak berada di kedutaan sewaktu insiden itu terjadi. Ada beberapa laporan bahwa pelaku terlihat menulis di media sosial bahwa ia tahu kebenaran mengenai COVID-19 dan memerlukan bantuan dari Kedutaan Besar Tiongkok. Terkait wabah virus corona, Arab Saudi membatasi secara drastis kegiatan ibadah haji tahun ini yang dimulai pada akhir Juli. Pemerintah negara kerajaan itu Senin malam mengumumkan ibadah haji tahun ini hanya boleh dilaksanakan oleh warga negara tersebut dan warga negara asing yang sudah berada di dalam negara tersebut. Putusan itu sudah banyak diperkirakan sebelumnya, namun ini merupakan kali pertama Arab Saudi dalam waktu hampir 90 tahun secara resmi melarang Muslim dari luar negara itu berkunjung ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Para pejabat tinggi kesehatan masyarakat Amerika akan bersaksi di hadapan satu panel di Kongres hari Selasa, sementara beberapa wilayah Amerika menghadapi lonjakan kasus baru virus corona terkonfirmasi maupun rawat inap karena virus tersebut. Di antara yang dijadwalkan berbicara kepada para anggota Komite Energi dan Perdagangan DPR Amerika mengenai tanggapan pemerintahan Trump terhadap krisis virus corona ini adalah Dr. Anthony Fauci, Kepala Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, serta Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Dr. Robert Redfield, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dr. Stephen Hahn, dan Laksamana Brad Giroir, Kepala Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat. Fauci termasuk di antara pakar kesehatan yang menyatakan masyarakat jangan berfokus pada gelombang kedua virus di Amerika karena negara ini belum bangkit dari gelombang pertamanya. Banyak negara bagian yang kini sedang dalam proses melonggarkan restriksi yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Selasa 23 Juni, Indonesia kini memiliki kasus 47.896 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.051 kasus baru hari ini. Yuri juga mengumumkan ada 506 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 19.241. Namun jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 35 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.535. Jumlah ODP kini mencapai 35.983. Sementara jumlah PDP mencapai 13.348. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awis Tiono mengatakan, penyidik memang masih melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ABK Indonesia Kapal Longsing 629. Namun ditegaskannya ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan penyidik dalam kasus ini. Ketiganya adalah Z, mantan direktur PT MSG sebagai perusahaan penyalur ABK Longsing 629, MK, direktur PT LPB, dan S, penerima ABK di PT LPB.
Ketiga berkas perkara tersangka sampai saat ini penyidik masih melengkapi. Untuk selanjutnya tentunya sebagai langkah melengkapi proses pengiriman tahap 1 ke JPU.
Mei lalu, publik ramai membicarakan praktik pelarungan 2 ABK asal Indonesia di kapal Longsing 629 saat berlayar di Samudra Pasifik. Kasus ini kemudian dilaporkan firma hukum Margo Surya and Partner ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pidana perlindungan pekerja migran. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, lembaganya telah memberikan perlindungan bagi 14 ABK Indonesia yang menjadi korban dugaan TPPO. Para korban berasal dari berbagai provinsi antara lain Kepulauan Riau, Sulawesi, dan Maluku Utara. Rata-rata usia mereka berkisar 21 hingga 23 tahun dan beberapa saja yang berusia 30 hingga 35 tahun. Edwin menambahkan, LPSK masih menghitung nilai restitusi bagi 14 ABK kapal Longsing 629. Menurutnya, restitusi tersebut akan disampaikan ke jaksa untuk dijadikan tuntutan ke pelaku.
Para korban ini mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, yang istilahnya adalah restitusi. Kerugian para korban yang dialami akan kami hitung dan akan disampaikan di persidangan melalui jaksa penuntut umum.
Sementara itu, berdasarkan laporan LPSK, ada 228 permohonan perlindungan TPPO ABK ke LPSK pada periode 2013-2020. Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap ABK asal Indonesia beragam mulai dari jam kerja yang lebih, konsumsi tidak layak, upah tidak dibayarkan, hingga tempat istirahat tidak layak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengajukan tambahan anggaran 5,2 triliun untuk memenuhi protokol kesehatan dalam situasi wabah COVID-19. Anggaran ini akan digunakan antara lain untuk penyediaan masker, sarung tangan, alat pencuci tangan, dan disinfektan. Sampai saat ini anggaran belum juga turun, padahal tahapan pilkada sudah resmi dimulai sejak 15 Juni kemarin. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustopa, mengatakan parlemen telah menyetujui anggaran tersebut. Pemerintah pun sudah menyiapkan dana itu dan akan mencairkannya secara bertahap. Saan meminta pencairan tahap pertama senilai 1 triliun lebih dilakukan sesegera mungkin.
Jadi sebelum masuk bulan Juli, KPU sudah bisa menerima dan bisa mendistribusikan ke daerah-daerah supaya tidak ada keterlambatan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga menyoroti lambatnya pencairan anggaran ini. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pemerintah nampak ragu-ragu.
Nah, kalau masih ragu-ragu seperti itu, tentu ini beresiko tinggi. Jadi, kita ingin sekali lagi menegaskan dari Komnas HAM, pilkada penting, tapi melindungi bagi dan seluruh korban, itu jauh lebih penting.
Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM, Harian Syah, mengatakan pihaknya tidak ingin keselamatan publik dan kesehatan masyarakat dipertaruhkan.
Sehingga KPU harus memastikan betul kesediaan sumber daya keuangan terutama untuk penyediaan alat pelindung diri dan protokol kesehatan itu menjadi hal yang utama.
Protokol kesehatan untuk pilkada serentak terus menyita perhatian mengingat sejumlah wilayah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut adalah wilayah penularan COVID-19. Pilkada serentak akan digelar bersamaan di 9 provinsi, 200-an kabupaten, dan 30-an kota. Perhatian tertuju kepada rencana pilkada di 16 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, mengingat kasus COVID-19 di provinsi tersebut mencapai 9.000 lebih, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Perhatian juga tertuju kepada 21 wilayah di Jawa Tengah, 8 wilayah di Jawa Barat, dan 12 wilayah di Sulawesi Selatan yang akan menggelar pilkada Desember ini, ketika masing-masing provinsi tersebut memiliki 2.000-an kasus COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah ditutup selama 3 bulan, pariwisata alam akhirnya diizinkan oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 untuk beroperasi kembali. Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan keputusan ini diambil karena aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi memiliki tingkat resiko COVID-19 yang paling ringan.
Kawasan pariwisata alam tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, geopark, pariwisata alam non-kawasan konservasi, antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.
Lanjutnya, kawasan pariwisata alam ini akan dibuka secara bertahap dengan kapasitas maksimal 50%. Pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten kota yang akan dibuka ini berada di zona hijau dan kuning. Menurut Doni, kawasan pariwisata alam yang berada di zona lain akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan. Keputusan pembukaan kawasan pariwisata alam di zona yang disebutkan, kata Doni, akan diserahkan kepada bupati dan wali kota. Tentunya melalui proses musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti pakar epidemiologi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandrio menyambut baik pembukaan secara bertahap sektor pariwisata ini. Ia mengatakan keputusan ini dapat membangkitkan kembali perekonomian rakyat yang terhantam COVID-19.
Banyak para pelaku sektor pariwisata sangat menanti kebijakan ini karena selama 3 bulan terakhir mereka sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini protokol kesehatan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun dan diusulkan oleh Kemenparekraf telah disahkan melalui keputusan Menteri Kesehatan. Diharapkan protokol kesehatan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam perencanaan pembukaan pariwisata termasuk wisata alam.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan setidaknya ada 29 taman nasional dan taman wisata alam yang akan dibuka secara bertahap dan hati-hati. Kawasan wisata alam yang akan dibuka tersebut terletak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali.
Berdasarkan hasil kerja Kementerian LHK bersama-sama dengan pemerintah daerah di lapangan melalui unit pelaksana teknis kerja Kementerian, telah tercatat 29 taman nasional dan taman wisata alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai dengan kira-kira pertengahan Juli.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kevin Lee Taylor berusia 22 tahun ketika seorang perawat mengatakan bahwa dia dinyatakan positif HIV, virus human immunodeficiency.
And I looked at her like, I'm sorry.
Dan saya memandangnya dan bertanya, maafkan saya, apa yang saya derita? Dan dia seperti bertanya balik, Anda tahu HIV? Dan saya berkata, tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu. Saya belum pernah mendengar tentang HIV.
Seorang dokter kemudian memasuki ruangan dan menyuruh Taylor untuk menyelesaikan segala urusannya. Dokter itu mengatakan demikian karena tidak ada obatnya, tidak dilakukan perawatan, tidak ada yang bisa dilakukan. Terkejut dan seakan mati rasa, Taylor berjalan pulang ke rumahnya di Richmond, Virginia. Ketika tahun 1985, HIV, virus yang menyebabkan AIDS, membawa stigma. Banyak orang yang terjangkit virus itu dijauhi, sesuatu yang dilihat Taylor dalam laporan berita malam itu juga. Misalnya protes meletus di sebuah sekolah di Indiana atas kehadiran Ryan White, seorang siswa yang didiagnosis mengidap AIDS setelah transfusi darah. Kevin Taylor kembali mengatakan,
I'm thinking to myself, you know, if there...
Saya berpikir sendiri, jika mereka memusuhi kami, bahkan terhadap bocah kulit putih berusia 9 tahun, bisakah kita bayangkan bagaimana mereka akan bereaksi pada saya?
Jadi, Taylor, seorang lelaki gay, tidak memberitahu siapapun dan bebas dari gejala selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia dirawat di rumah sakit ketika sistem kekebalan tubuhnya runtuh. HIV yang menjangkitinya berubah menjadi AIDS. Tidak ada pengobatan AIDS yang efektif pada tahun 1995 dan lebih dari 300 ribu orang Amerika meninggal dunia. Richard Klein bekerja di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA. Ketika itu, sebagai Direktur Program HIV/AIDS, dia mengatakan perlahan tapi pasti perubahan mulai terjadi. Para aktivis AIDS ditunjuk untuk bekerja sebagai advokat pasien di Komite Penasihat FDA. Penelitian yang didanai oleh pemerintah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien. Pengujian dan evaluasi dilakukan dengan cepat untuk obat-obatan termasuk jenis baru yang disebut protease inhibitor atau PI. Ketika PI dikombinasikan dengan obat lain, obat itu mampu memblokir kemampuan virus untuk berkembang biak dan menjadi resisten. Pada Juni 1995, FDA, pada bulan Juni 1995, FDA menyetujui penelitian saquinavir yang merupakan protease inhibitor pertama. Pada bulan Desember, obat itu segera disetujui sebagai bagian dari obat yang efektif dan tahan lama. Selama beberapa dekade, Dr. Anthony Fauci telah memimpin upaya pemerintah Amerika untuk memerangi HIV. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Semakin banyak perusahaan di berbagai negara mengembangkan berbagai bentuk dan ukuran robot-robot pengirim. Ada yang hanya berfungsi dalam ruangan, ada pula yang beroperasi di luar ruangan dan menyusuri jalan-jalan setapak dalam kota. Tim VOA melaporkan. Sewaktu menyusuri jalan-jalan setapak di Washington DC, banyak orang sering melihat robot-robot kecil berkeliaran hilir mudik. Tingginya sedikit di atas dengkul dan bentuknya mirip mesin penanak nasi listrik berukuran ekstra besar. Robot beroda ini memiliki istilah teknis Android atau biasa disebut Droid. Menurut Ivo Boniolo, salah satu pendiri perusahaan teknologi Italia, Inovia, Droid sangat dibutuhkan pada zaman sekarang mengingat perdagangan secara elektronik atau e-commerce sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern dan kebutuhan akan proses pengiriman yang efektif dan aman meningkat.
Droid will collaborate with van, Droid will be integrated with the bicycle. That's the future that we foresee.
Droid akan berkolaborasi dengan mobil, Droid akan terintegrasi dengan sepeda. Begitulah masa depan yang kami ramalkan.
Baniolo berpendapat akan semakin banyak perusahaan e-commerce yang memanfaatkan Droid untuk kebutuhan pengiriman. Perusahaan Inovia sendiri mengembangkan Droid yang disebut Yap. Yap dirancang sedemikian rupa untuk membantu seorang petugas pengiriman membawa lebih banyak paket. Robot yang satu ini hanya bisa dibuka dengan kode khusus digital atau QR code yang dikirim lewat ponsel pintar. Ada beberapa kompartemen dalam robot itu yang hanya bisa dibuka oleh pemilik barang atau surat yang dituju. Menurut Boniolo, YEP bisa mengirim makanan, surat, atau paket pada saat manusia tidak dapat melakukannya.
If you want to deliver that in the night, if you want to have a 24-hour service, you cannot do it with bicycle.
Kalau Anda ingin mengirimkannya malam hari, kalau Anda ingin memberi layanan 24 jam, kalau Anda tidak bisa melakukannya dengan sepeda atau dengan mobil.
Boniolo berpendapat, YEP atau droid sejenisnya akan sangat diminati ketika suatu saat nanti mobil-mobil tanpa pengemudi mulai meramaikan jalan-jalan. Pada tahun ini, perusahaan robot Tiongkok, Budutech, juga mengembangkan droid untuk keperluan pengiriman. Disebut BellaBot, robot berukuran setinggi manusia tersebut saat ini terbatas untuk bisnis restoran dan hotel. Melalui kecerdasan artifisial, robot berbentuk kucing ini hanya akan menanggapi bila kupingnya dielus. Dari tubuh robot ini kemudian muncul rak-rak makanan pintar yang beroperasi dengan sensor-sensor khusus. Demikian laporan tim VOA. Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Para insinyur di Universitas Northwestern di Evanston, Illinois, tengah membangun teknologi baru untuk pekerja kesehatan di garda terdepan dalam melawan penyebaran COVID-19. Salah satu hikmah yang tidak disangka dari pandemi ini adalah inovasi teknologi yang memiliki dampak jangka panjang. Josiah Hester adalah Assistant Professor Jurusan Teknik Komputer yang mempraktekkan pembatasan sosial secara aman di laboratorium komputer berjalan. Hester adalah anggota dari tim teknik kecil yang mengembangkan teknologi untuk memerangi pandemi COVID-19. Ia mengatakan,
right now we're working on what we call smart PPE.
Kami tengah membuat alat pelindung diri pribadi yang pintar. Alat ini seperti masker wajah dengan sensor kecil untuk mendeteksi banyak hal, seperti gejala COVID hingga rasa lemas. Juga dapat memeriksa apakah masker ini terpasang dengan baik di wajah saya.
Tantangannya bagi Hester adalah untuk bisa mengatur sensor tersebut agar dapat bekerja tanpa baterai dan bisa mengurangi biaya sambil menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan memproduksinya secara massal dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Once we engineered enough where,
setelah desain rekayasa akhir, di mana kami mampu memproduksinya dalam skala besar, biaya pembuatannya akan turun. Ketika kami bisa mendesain tanpa perlu baterai, suku cadang yang sulit untuk ditekan biayanya dan skala ekonomisnya, ini mirip membuat komputer kecil secara murah.
Insinyur biomedis John Rogers tidak hanya memimpin sebuah tim yang hendak menciptakan sensor yang bisa dikenakan, namun ia tengah membuatnya di laboratorium kampus Northwestern.
And the devices that we develop, have physical form factors very similar to those of a Band-Aid.
Alat-alat yang kami buat memiliki bentuk fisik yang mirip dengan Band-Aid. Jadi kita bisa menaruhnya di bagian anatomi manapun. Awalnya kami membuat alat ini untuk mengukur aktivitas berbicara dan kegiatan menelan dari para penderita stroke.
Rogers dan timnya mengadaptasi alat ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada sekarang ini.
Perhaps this system could be tailored to monitor the key respiratory symptoms.
Sistem ini dapat dirancang untuk memantau gejala-gejala utama pernapasan yang disebabkan oleh COVID-19 seperti sesak napas dan batuk.
Dalam waktu kurang dari 3 minggu, timnya memodifikasi alat ini dan mengirimnya ke dua fasilitas kesehatan di Chicago, di mana mereka mengumpulkan data yang dianalisis dengan algoritma dan bisa dipakai untuk memantau gejala-gejala COVID-19. Rogers mengatakan permintaan terhadap alat ini meningkat.
We also have spin-out companies.
Ada perusahaan yang berfungsi sebagai sarana distribusi komersil yang memungkinkan kami mencapai volume yang tidak dapat kami jangkau dengan dana hibah dari filantropi, yayasan, dan pemerintah federal.
Dari Chicago, Illinois, demikian laporan tim VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Meninggalnya George Floyd, laki-laki berkulit hitam yang mengakibatkan munculnya gelombang protes hampir di seluruh Amerika, memberikan inspirasi bagi beberapa musisi. Di antaranya bagi penyanyi R&B peraih nominasi Grammy, Trey Songz, yang baru saja meluncurkan lagu berjudul 2020 Riots, How Many Times?
We'll be high 'cause we always is, but I feel like this.
How many mothers have to cry? How many brothers gotta die?
Setelah menonton video mengerikan di saat George Floyd sekarat ketika seorang petugas polisi menekan lutut di lehernya, Trey Songz mengatakan ia tidak bisa tidur dan seperti merasakan sakit yang begitu dalam hingga membawanya ke studio di rumahnya di mana dia mulai merekam lagu baru. Kepada Associated Press, Trey Songz mengatakan,
"This last video that I saw with George, like having woken up and having a feeling in my gut, like from the time that I saw it to that I couldn't release. I came down here after not being able to sleep, and I told my producer Troy, like, yo, we gotta make something for the times, like something that bring peace and bring calm and just help people deal with their emotions."
Dengan lagu yang ia ciptakan ini, Songz berharap dapat membawa kedamaian dan ketenangan bagi yang mendengarkannya. Trey Songz juga mengatakan, walaupun ide untuk melodi dan liriknya datang dengan cepat, tidak mudah bagi dia untuk menyanyikannya.
I was actually crying on some of them lyrics, you know what I mean? Like that's why my voice, that's why you hear it that way, because it was hurting to say it.
Songz mengatakan ia menangis di beberapa bagian liriknya. Bagi dia yang menulis dan menciptakan lagu setiap hari, sulit untuk menuangkan semua perasaan ke dalam lirik lagu ini karena begitu banyak perasaan yang terkandung di dalamnya. Ada rasa sakit, sedih, kemarahan, dan kebingungan. Songz menambahkan, yang ia lakukan ini semata-mata juga untuk anaknya, Noah, yang berusia 1 tahun, dengan harapan di masa mendatang nanti, Noah tidak akan mengalami apa yang dialaminya saat ini.
So looking at my child is like, wow, like no, I gotta do everything I can to make sure that I said I fought the fight so you ain't had to go through that.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pada suatu kesempatan di kota Tenino di negara bagian Washington, Lori Malembri berbelanja di supermarket setempat. Dia membeli saus salad keju, mentega, kalkun cincang, beberapa kaleng makanan anjing bebas biji-bijian, dan sikat gigi baru yang semuanya berharga $24.97. Untuk membayarnya, Lori menyerahkan sepotong kayu bertanda $25 kepada kasir dan berjalan keluar dari supermarket itu dengan barang-barang belanjaan dalam tas plastik. Itu adalah salah satu transaksi pertama yang melibatkan upaya di kota kecil Tenino, Washington, untuk membantu penduduk dan pedagang lokal agar bisa melewati dampak pandemi virus corona pada perekonomian setempat. Lauren Ackerman adalah Presiden South Thurston Historical Society, masyarakat pemerhati sejarah kota Tenino.
Apa yang ingin dilakukan kota ini sebenarnya ingin memberikan $10,000, $300 per keluarga yang memenuhi syarat untuk program itu. Jadi saya mencetak 400 uang kayu bernilai masing-masing $25 dan ini akan diberikan kepada keluarga-keluarga itu dan mereka dapat membelanjakannya untuk membayar tagihan. Mereka dapat membeli bahan makanan, membeli bahan bakar, apapun yang mereka perlukan.
Puluhan tahun setelah menciptakan program serupa, selama depresi besar, kota itu menggunakan dana dari simpanan daruratnya untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan hingga sebesar $300 per bulan. Dalam mata uang kayu untuk dibelanjakan di kota itu. Hampir setiap bisnis di kota Tenino, mulai dari pom bensin dan bengkel mobil hingga restoran Meksiko Don Juan's Mexican Kitchen menerima uang kayu itu. Mata uang itu dibuat dengan ketebalan, ukuran, dan fleksibilitas kartu indeks dan dicetak pada alat cetak era 1890-an yang sama yang pernah digunakan untuk mencetak mata uang selama masa depresi dan surat kabar lokal. Uang kayu itu tidak dapat digunakan untuk membeli alkohol, tembakau, atau ganja. Bisnis dapat menukarkan uang kayu itu dengan dolar nyata di balai kota. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.